ทุกวันเวลาภาวนาเราจะแผ่เมตตาไว้ก่อนขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขนี่หมายความว่าความมีความสุขที่แท้จริงพอเราเห็นความสุขของโลกครับแต่มันขึ้นอยู่กับวัตถุความสุขของเรามันก็ต้องขัดกับความสุขของคนอื่นเราได้เขาก็เสียหรือเข้าได้เราก็เสียอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสามเณรปัญหาอะไรคือหนึ่งหนึ่งกษัตริย์ทั้งหลายอยู่ด้วยอาหารแต่ละคนแต่ละคนที่อยู่ได้ก็เพราะกินกันซึ่งการที่เรากินนี่มันลำบากทั้งสองฝ่ายเราเองก็ลำบากในการหากินสัตว์ที่ถูกกินก็ลำบากมากรู้ถึงแม้ว่าเรากินอาหารมังสวิรัติกินเจคนที่ทำอาหารพวกชาวนาชาวไร่ชีวิตของเขาไม่ใช่ชีวิตง่ายๆนะการทำงานของเขาลำบากมากปัจจัยทั้งหมดได้มาด้วยความลำบากคนที่ทำงานในโรงงานทอผ้างานไม่ใช่งานเบาๆงานก่อสร้างไม่ใช่งานเบาๆเวลาทดสอบพวกยายิ่งทุกวันนี้ทดสอบยากับพวกสัตว์ทั้งหลายสัตว์ก็ลำบากมากรวมแล้วที่เราอยู่ได้ก็อาศัยความลำบากของคนอื่นพูดถึงทางด้านวัตถุถ้าหากว่าเราความสุขของเราขึ้นอยู่กับการเบียดเบียนน้ำใจคนอื่นนี่มันความสุขที่ไม่น่าเอาเข็ดแล้วก็เกิดความสลดสังเวชทำยังไงฉันจะหาความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครนี่ก็ต้องหันเข้ามาดูจิตใจของเราที่เรามานั่งภาวนาเนี่ยเรียกว่าเมตตาตนแล้วก็เมตตาผู้อื่นก็เมตตาตนนั้นเราพยายามหาหลักภายในสร้างความสุขขึ้นมาซึ่งไม่ต้องอาศัยอมิตรเพียงอาศัยคุณธรรมในจิตใจของเราที่เราอบรมขึ้นมาเช่นเราภาวนาเนี่ยก็พยายามฝึกสติกับสัมปชัญญะสติเช่นเราก็ระลึกถึงลมเข้าก็ระลึกอย่าลืมลมออกก็อย่าลืมลมเข้าไม้ก็พยายามไม่ให้ลืมจำไว้มีสติระลึกอยู่เสมอติดต่อไปเรื่อยถ้าสติขาดแล้วก็ตั้งต้นใหม่นี่เรียกว่าฝึกสติให้มันเข้มแข็งขึ้นมาส่งสัมปชัญญะความรู้ตัวพยายามใช้ความสังเกตดูลมเรารู้สึกอยู่ที่ไหนลมเข้าเรารู้ยังไงว่าลมเข้ามันมีความรู้สึกตรงไหนที่มันบอกเวลาลมออกเรารู้ยังไงมันว่าลมออกความรู้สึกตรงไหนพยายามจับไปแต่คำว่าจับที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจับให้มันเครียดเพียงแต่ว่าติดตามไปเรื่อยจากนั้นตั้งปัญหาขึ้นมาทำยังไงจึงจะให้ความรู้สึกนั้นสบายขึ้นมานี่เรียกว่าวิตกหลังจากนั้นก็พยายามปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาฉันลมยาวสบายไหมเอาทดลองดูทำไมสบายอ้าวลมสั้นลองดูสิจะเป็นยังไงนี่เรียกว่าวิจารณ์ถ้าวิตกวิจารณ์ในเรื่องของลมพอลมสบายแล้วก็นึกเอาแผ่ความสบายนั้นให้มันทั่วตัวเหมือนเรานวดแป้งเราน้ำเข้าไปในแป้งนวดไปนวดมาให้น้ำมันทั่วมีความสุขแผ่ให้มันทั่วตัวตั้งแต่หัวไปถึงเท้านี่เรียกว่าวิตกวิจารถ้ามันวิตกวิจารเฉพาะในเรื่องของลมก็เอกคตานี่เป็น ให้ท่านเกิดความสุขเย็นอกเย็นใจเย็นกายสบายแล้วก็ปิติความอิ่มนี่คือว่าองค์ของสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามรักษาไว้นี่ขณะนี้ยังไม่เรียกว่ายังไม่ถึงที่สุดของความสุขแต่มาเริ่มรับรสของความสุขที่ไม่ต้องอาศัยอาเมศไม่ต้องอาศัยกามอาศัยการอบรมจิตใจของเราโดยเฉพาะนี่เป็นความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครนั่งหายใจอยู่นี่แหละมันหนักใครที่ไหนเมื่อเราทำได้ในที่สงบอย่างนี้เราก็พยายามรักษาไว้ประคองไว้เวลาไปไหนไปไหนก็พยายามรักษาลมที่สบายนี้เอาไว้ก็การฝึกภาวนานี้ท่านไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้ทำเฉพาะเวลานั่งหลับตาในที่สงบท่านเรียกว่าเป็นวิชาประจำตัวที่ใช้จะทั้งวันเลยอยู่ที่ไหนที่ไหนก็พยายามให้มีความรู้สึกอยู่กับลมถ้าลมไม่สบายเอาทำยังไงจนจะให้มันสบายขึ้นมาจากนั้นก็พยายามรักษาไว้ถึงแม้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นมาแล้วก็รักษาของเราไว้ถ้าเหตุการณ์เครียดเกิดขึ้นมาอย่าให้มันเครียดไปตามแต่มันวุ่นวายขึ้นมาเราอย่าไปวุ่นวายไปตามเขาให้รักษาหลักของเราไว้นี่เรียกว่าไปไหนเราก็มีอาหารการกินพร้อมหมดก็สุขกับเปรตท่านก็เทียบเหมือนกับอาหารอาหารของใจที่เมื่อใจของเรามีอาหารปรุงดีแล้วคนอื่นเขาจะส่งอะไรมาให้เรากินเราไม่ต้องไปสนใจเขาจะด่าเราเขาจะชมเราเราก็เฉยเพราะอาหารดีเรามีอยู่แล้วแต่อาหารภายในไม่มีเราก็จะหิวเมื่อหิวแล้วก็จะหวังไว้ให้คนนั้นมาชมคนนี้มาชมเหมือนสุนัขที่อยู่ข้างโต๊ะหวังว่ามนุษย์มันจะโยนอาหารให้มันบางที่อาหารที่ดีๆมันก็โยนให้บางที่อาหารไม่ดีเลยบางที่มันเสียแล้วจึงโยนให้สุนัขนี่เราจะเอาตัวของเราเป็นอย่างนั้นไปคนก็โยนอะไรมาให้เรากินเข้าไปหมดภายหลังจะไปโทษเขาเอาทำไมเอาอาหารไม่ดีมาให้เราเนี่ยเพราะเราเองมันโง่ไม่รู้จักปรุงอาหารของเราเองทำอาหารของเราถ้ามีอาหารของเราอย่างที่ว่าอยู่กับลมสบายเข้าออกก็สบายอยู่ที่ไหนที่ไหนหายใจมันรู้สึกเอ็มตัวคนเขาจะด่าเราเราก็เฉยมันเขาโยนอาหารมาให้เราแต่เราไม่สนใจเพราะอาหารดีๆเราก็มีอยู่แล้วอาหารภายในมีดีอยู่แบบนี้ไม่ใช่ว่าเราคนเดียวที่จะได้รับประโยชน์คนอื่นก็ที่รอบตัวเราก็รับความสุขจากเราด้วยก็เมื่อเรารู้สึกสบายภายในแบบนี้เรื่องอะไรที่จะทำอะไรที่จะสร้างความลำบากขึ้นมาที่จะเบียดเบียนคนนั้นคนนี้จะเบียดเบียนทำไมไอ้คนที่เบียดเบียนกันเพราะอะไรเพราะตัวเองมันทุกข์อยู่นั่นไงกูก็ทุกข์ให้คนอื่นเขาทุกข์ไปหมดจะได้สะใจที่นี่เมื่อเราสุขอยู่ภายในเรื่องอะไรจะสร้างความทุกข์ให้ใครนี่วิชานี้จึงเรียกว่าสร้างความสุขภายในด้วยแล้วก็แผ่ความสุขให้นอกตัวเราด้วยเพราะความสุขของเราไม่ได้ขึ้นกับเหตุการณ์ภายนอกมันจึงเป็นความสุขที่เราไว้ใจได้แต่ที่จะไหว้ใจได้ก็ต้องอาศัยการอบรมต้องฝึกต้องหัดทุกวันแต่ว่าเป็นกิจประจำวันของเราเป็นหน้าที่ของเราเป็นงานอันดับแรกของเราเป็นงานที่จำเป็นที่จะรักษาความดีของเราไว้ก็เราต้องเถอะว่าถึงแม้ว่าชีวิตของเราก็จะต้องตาย แต่ความดีอย่าให้มันตายมันไม่จำเป็นที่จะต้องให้มันตายแต่ส่วนมากคนเราก็ไปทิ้งเห็นปากเห็นท้องสำคัญกว่าความดีก็ตายอยู่ตรงนั้นถ้าความดีมาก่อนท่านว่าเป็นอันดับแรกไม่ต้องกลัวอยู่ที่ไหนที่ไหนนี่ท่านเรียกว่าเป็นทางอมตะเพราะเรามีความไม่ประมาทรักษาความดีของตนไว้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นเรียกว่าอมตะธรรมอมตะบทก็ทางแห่งความไม่ตายก็อยู่ที่เราจะเลือกทางไหนผู้มีปัญญาท่านว่าจะมาทางนี้ถึงแม้ว่าจะลำบากขนาดไหนจะต้องใช้เวลาขนาดไหนก็ไม่ใช่ว่านั่งภาวนาปุ๊บปั๊บมันจะให้มันเป็นบางทีก็ต้องใช้เวลาเป็นปีๆแต่มันคุ้มเวลามันได้มาแล้วเราจะคุ้มการคุ้มไม่เสียดายเวลาที่เราใช้ในการอบรมจิตใจท่านจึงบอกว่าคนธรรมดาคนไม่มีปัญญาก็จะไม่เห็นความสำคัญของอบรมจิตใจคนมีปัญญานั่นแหละเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเราจะเป็นผู้มีปัญญาหรือไม่มีปัญญามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนหนังสือเก่งเราฉลาดทั้งโลกหรือไม่ฉลาดทั้งโลกเพียงแต่ว่าให้ความสำคัญกับการอบรมจิตใจก็แล้วกันปัญญามันจะเกิดอยู่ตรงนั้นเราอยู่ในพละ5ปัญญาไม่ได้เกิดจากสัญญานะที่เราจำได้หมายรู้อะไรมันเกิดจากศรัทธาเชื่อการรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเกิดจากคุณธรรมภายในเอาพระองค์เป็นตัวอย่างแต่คุณธรรมที่พระองค์สร้างขึ้นมาไม่ใช่ว่ามีเฉพาะของพระองค์นะท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นผู้วิเศษเป็นเทวดาอะไรท่านก็มนุษย์แต่คุณธรรมที่ใช้ในการอบรมจิตใจก็คุณธรรมที่คล้ายๆอบรมได้นี่เมื่อเรามีศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าทำได้ท่านก็มนุษย์เราก็มนุษย์นี่เป็นหนทางที่ปัญญามันจะเกิดขึ้นมาได้หลังจากนี้ภาวนาต่อ